Blaðsíða 37. Við Nói hlupum líka til, en geiturnar höfðu stigst við þessi læti og stukku hver í sína átt, svo úrvarð heljar mikill eltingarleikur. Maðurinn reyndi að ná í afturendan á brák, en við það datt hann endilangur á magann. Þegar hann var að brölta aftur á fætur, kom breki hlaupandi og stangaði í rassinn á honum, svo hann flaug aftur á magann og rann alveg út í blómabeð.